From Salt Lake City, Utah, this is the Saturday morning session of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Dallin H. Oaks, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and extend a warm welcome to members and friends participating in this conference throughout the world. We're particularly grateful today for the technology which allows us to move forward with the conference. President Russell M. Nelson, who presides at the conference, has asked me to conduct this session. We are grateful to commemorate the 200th anniversary of the first vision and the restoration of the fullness of the gospel of Jesus Christ which followed. We acknowledge the blessings and goodness that are part of our lives today because of a heartfelt prayer offered by Joseph Smith in the spring of 1820 from Palmyra, New York. We pray that this conference will provide a way for all of us to reflect upon this unique event, and that we will continue in our efforts to spread the message of the restoration throughout the world. The music for all sessions of the conference will be provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. The music has been pre-recorded and will be under the direction of various conductors and organists. The choir opened this meeting with Awake and Arise and will now favor us with The Morning Breaks, and the invocation will then be offered by Elder Richard J. Maines of the 70, after which the choir will sing It Is Well With My Soul.
Our beloved Heavenly Father, we express unto Thee this morning our sincere gratitude for this historic General Conference weekend, where we commemorate the 200th anniversary year of Thy appearance and the appearance of Thy Son, Jesus Christ, to the Prophet Joseph Smith. We are grateful, Father, for the eternal truths learned from that sacred and holy event. We are grateful for the Prophet Joseph Smith and all that he accomplished in the early days of the Restoration. We are grateful for our living Prophet, President Russell M. Nelson. We love him, and we pray that we might successfully follow his inspired counsel in our day. Now, Father, we recognize the many challenges throughout the world, especially this COVID-19 pandemic. We pray Thy gift of inspiration to be with all those who are working diligently to find solutions to this virus. We pray Thy healing influence to be with all those who are suffering due to this disease. Now, Father, we are grateful for the opportunity we've had to spiritually prepare for this conference. And we pray Thy Spirit to be with all of us in abundance at this very special occasion. We love Thee, Father, and we love Thy Son, Jesus Christ. And we say these things humbly in the name of Jesus Christ. Amen.
Thank you.
It will now be our privilege to hear from our beloved prophet, President Russell M. Nelson. He will be followed by President M. Russell Ballard, Acting President of the Quorum of the 12 Apostles. We will then hear from Elder James R. Rasband of the 70 and Sister Joy D. Jones, Primary General President.
My beloved brothers and sisters, as we welcome you,
бид та бүхнийг Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнт нүдэн сүмийн 2020 оны 4-р сарын энэхүү түүхэн ерөнхий чуулганд тавтай морилно хэмээн урьж байна. Та бүхний мэдэж байгаа шалтгааны улмаас би хоосон танхимд та бүхний өмнө үгэлэхээр зогсож байна. 2019 оны 10-р сарын ерөнхий чуулганаар энэхүү 4-р сарын чуулган дурсамжтай байхын зэрэгцээ мартагдашгүй байх болно гэж би амлахдаа өөрт харагдах 10 хүрэхгүй өмнө үг хэлэх нь энэ чуулганыг миний хувьд ийм дурсамжтай бөгөөд мартагдашгүй болгоно гэж төсөөлж байсангүй. Хэдий тиймж та бүхнийг цахимаар оролцож байгааг мэдэж байгаа болохоор мөн найрал дуучид It is well with my soul хэмээх дуулыг гайхалтай дуулсан явдал намайг асар их тайвшруулж байна. Бид COVID-19-ийн тархалтыг бууруулахын тулд чадах бүхнээ хийж, дэлхийн сайн иргэд байхын тулд энэ чуулганд ирж оролцохыг онцгойлон хязгаарласныг та бүхэн мэдэж байгаа. Энэ вирус дэлхийд даяар асар их нөлөөлж байна. Энэ нь мөн сүмийн цуглаан, номлогчийн үйлчлэл, ариун сүмийн ажил зэрэгт өөрчлөлт орулснаас хойш нэлээдгүй хугацаа өнгөрлөө. Өнөөгийн 22 цаг үхлийн аюул бүхий вирустай холбоотойж, хувь хүний амьдралд энэ цаг тахлаасч өргөн хүрээнд сорилт бэрхшээлүүд тулгарч байна. Ирээдүйд бидэнд осол эндэгдэл, байгалийн гамшиг гинтийн тохиолдлоос үүдэлтэй сорилт бэрхшээлүүд тулгарч болно. Бид тэдгээр бэрхшээлийг хэрхэн даван гарч чадах вэ? Их эзэн, хэрв та нар бэлтгэгдэх хаваас та нар эмээх нь үгүй хэмээн зөвлөсөн. Мэдээж бид хоол хүнс, ус нөөцлөн мөнгө хадгалж болно. Гэхдээ хувийн сүнслэг агуулхаа итгэл, үнэн, гэрчлэлээр дүүргэх хэрэгцээч гэсэн амин чухал болоод байна. Бидний амьдралын эцсийн зорилго бол бүтээгчтэйгээ уулзахад бэлтгэгдэл явдал билээ. Бид өдөр бүр аврагч Иесус Христтэй илүү адилхан болохыг хичээснээр уг зорилготой хүрдэг. Мөн бид өдөр болгон намжилж, түүний хүчрэгжүүлэгч, эдгээгч, цэвэршүүлэгч хүчийг хүлээн авснаар тэр зорилготой хүрдэг. Ингэснээр бид удаан үргэлжлэх амар амгалан, баяр баясгалан хүнд хэцүү цагт ч мэдэрч чадна. Иймээс л их эзэн бидэнд ариун газруудад зогсохтун мөн бүү шилжин нүгт хэмээн загсан юм. Энэ жил бид дэлхийн түгэнд хамгийн чухал үйл явдлуудын нэг болох Бурхан Эцэг, Түүний хайртгүй Иесус Христ хоёр, Йосеф Смитэд үзэгдсэний 200 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа билээ. Тэрхүү ер бусын үзэгдлийн үеэр Бурхан Эцэг Иесус Христ рүү загаад энэ бол миний хайртгүй Түүнийг сонс хэмээн хэлсэн. Йосефт заасан тэр сургаал бидний хүн бүрт хамаатай. Бид чадах бүхий л арга замаараа Иесус Христийг сонсохыг эрэлхийлэх ёстой. Тэрээр бидэнтэй ариун сүнсний хүч тохинолоор ярьдаг. Энэ болон орчин цаг үеийн ерөнхий чуулганы зорилго бол бидэнд түүнийг сонсоход туслах явдал юм. Энэ чуулганы үеэр бид их эзний сүнс бидэнтэй хамт дэлбэг байгаасаа хэмээн залбирсан бөгөөд та бүхнийг ч бас ийм залбирахад үрж байна. Иймхүү та нар аврагчийн зөвхөн танд зориулсан бодголд тань амар амгалан авчирч харуулсан зүрхийг тань идгэн оюун санааг тань гэрэлтүүлэх захиасыг сонсно. Мөн та нар хүнд хэцүү сорилт бэрхшээлтэй тулгархдаа амьдралаа хэрхэн авч явахаа олж мэдэхэд туслах захиасуудыг сонсох боломжтой. Та нарын сонсох захиас танилцуулах онцгой зарлалууд мөн та бүхний оролцоог уриалсан үйл ажиллагаануудад энэ чуулганыг та нарын хувьд дурсамжтай бөгөөд мартагдашгүй болгоосаа хэмээн бид залбирч байна. Жишээлбэл, нямгын өглөөний сургалтааны төгсгөлд би ариун хозана магтаалд та бүхнийг удирдах үед бид дэлхий дахныг хамарсан ариун хуралдаа хийх болно. Дэлхий даяар нэгэн дуугаар Бурхан Эцэг болон Түүний хайртхүүд шин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлэн өвөрмөц байдлаар магтан дуудах энэ үйл явдал та бүхний хувьд онцгой сүнслэг дурсамж болж үлдээсэй хэмээн бид залбирч байна. Энэ ариун үйлдэлийг гүйцэтгэхдээ бид халаасны цагаан цэвэр ариун цэвэрхэн алчуур ашигладаг. Гэхдээ танд алчуур байхгүй бол гараараа далалж болно. Хозана Магдалын төгсгөл цугларсад найрлуучтай хамтран Бурхны сүнс дуулдыг дуулна. Хүндэт тахагчнараа, энэ чуулган сүрлэг сайхан болно. Бид аврагчд болон түүний сэргээгцэн сайн мэдээнд анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа тул энэ жил юр бүсийн байх болно. Энэ түүхэн чуулганы хамгийн чухал урт удаан хугацаанд үлдэх нөлөө бол өөрсдийн сэтгэлийг өөрчилж түүнийг амьдралынхаа туршид сонсох эрэл хайгуулыг эхлүүлэх явдал байх юм. 2020 оны 4-р сарын ерөнхий чуулганд тавтай морилно. Бидний бурхан Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүү Иесус Христ бидэнд санаа тавьдгийг би мэднэ. Чуулганы энэ гайхамшигт 2 өдрийн турш тэдэнтэй ойр байхыг эрэлхийлж, тэднийг хүндлэн дээдлэх тусам тэд бидэнтэй хамт байх болно. Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен.
With the choir and singing, the Spirit of God. My dear brothers and sisters, this conference will be magnificent. This year will be extraordinary as we focus intently on the Savior and His restored gospel. The most important lasting effects of this historic conference will be as our hearts change and we commence a lifelong quest to hear Him. Welcome to April 2020 General Conference. I know that God our Heavenly Father and His Son Jesus Christ are mindful of us. They will be with us throughout the proceedings of these two glorious days as we seek to draw closer to them and honor them. In the sacred name of Jesus Christ, amen. Amen.
Thank you very much, President, for such a wonderful opening. Brothers and sisters, 215 years ago,
Vermont, Joseph and Lucy Mack Smith Joseph, Lucy Mack Hoyer, Jesus Christ, Aaron Sutra Sorlstag, Chin City Glesa Zedberdag, Burhan Lekhi Hidiglin Hand Agu Amdirj, Uldtug Mus Bav. Тэд дөнгөж төрсөн бяцхан хүүгээ баг Йосеф Смит хэмээн нэрлэжээ. Смитийн гэр бүлийн талаар Бэрэгэн Нянг ин хэлсэн байдаг. Эхэдсэн түүнийг мөн эцгийг нь, мөн эцгийнхэн эцгийг, мөн үцэг өвгдөөс нь Абрахам хүртэл, Абрахамаас Үйр хүртэл, Үйрээс Ионох хүртэл, Ионохоос Адам хүртэл харж хандаж байсан. Тэрбээр энэ гэр бүлийг, энэ удмынхныг, тэрчлэн энэ хүнийг төрүүлсэн удам угсааных нь олон үеийг дээрэс нь харж байжээ. Йосеф Смит үрд мөнхөд үрдчлэн тамлагдсан байв. Гэр бүлийн хайрыг датсан баг Йосеф өөрийг нь төрхөд 6 настай байсан Томах Харимтайгаа илүү ойр дотн байжээ. Өнгөрсөн 10 сард Йосефийн төрсөн Вермонтын Широн дэх Смитийн жижигэн байшингийн зуухны доорх чулуун хатан дээр суух боломж надад олцсон юм. Би Йосефийг гэх Харимын хайрыг мэдэрч түүнийг нялх дүүгээ тэрч хөлд нь орход тусалж байсан байхдаа гэж бодсоо. Йосефийн аав ээж хоёр нь хувийн асуудлаас бол шинэ Англиг орхиж Нью-Йорк мужийн баруун зүүн зах руу нөх зоримог шидр гаргах хүртлээ гэр бүлээрээ олон удаа нүүж байжээ. Гэр бүл нь эв найртай байсан тул тэд эдгээр бэрхшээлийг даван гарч Нью-Йоркийн Плимартай ойролцоо орших Манчестерийн 100 га оймодтой том идлэн газарт бүхнийг шинээр эвлүүлэх үндхэн ажилд хамтдаа ханцуу шамдан орсон юм. Газраа цэвэрлэх, цэцэрэгжүүлэх, тариа тариалах, дүнз модор жижигэн байшин болон фирмийн бусад байгууламжийг барих, өдрийн хүсний ажил хийх, гэрээрээ бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн хотод орол зарах гэх мэт Смитийн гэр бүл амьдралаа шинээр эхлүүлэхдээ ямар их биеийн болон сэтгэл санааны золон бэрхшээлээ тулгарч байсныг бидний ихэнх нь төсөөлж чадахгүй байх. Тэдний гэр бүл нь баруун Нью-Йоркт ирэх үеэр тухайн бүс нутагт 2 дахь их сэргэлт гэх шашны хөдөлгөөн өрнөж байлаа. Шашны бүлгэлүүдийн дунд хилэлцүүлэг, хэрүүл тэмцэл өрнөж байсан үеэр Йосеф гайхамшигт үзэгдлийг харсан билээ. Орчин үед үүнийг анхны үзэгдэл хэмээн нэрлэдэг. Бидэнд энэ талаар өгүүлсэн 4 үндсэн тэмдэглэл байдаг ба бид тэдгээрээс энд иш татж байна. Йосеф энэхүү шашны их үмэний үед миний оюун буйр суурьтай бясалгал хийгээд их хүндрэлд учраад байв. Хэдийгээр миний бодол санаа гүн гүнзгий хийгээд хурц байсан хэдий ч, хэдийгээр би тэдний зарим нэгэн цуглаануудад их төлөв тохиолдлын байдлаар оролцдог байсан ч гэсэн би эдгээр их бүх бүлгүүдээс өөрийгөө хол байлгадаг байлаа. Гэвч шашны янз бүрийн бүлгүүдийн дундах бодлоо хийгээд сөргөлдөөн тийм их байсан нь хүмүүс болон юмстай төдийлөн танилцаж амжаагүй миний мэд залуу хүний хувьд хэнийх нь зөв бас хэнийх нь буруу байсан тухай тэд ямар нэгэн тодорхой дүгнэлт хийх боломжгүй байв хэмээн бичсэн байлаа. Йосус Смит асуултынхаа хариултыг олж авахаар Библи руу хандсан ба Йоаковийн 1:5 дээр харин та нар хэн нэгэн нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүнд өгөөмөр буруу шалгыг өгөөч бурхнаас гуйг. Тэгээд түнд өгдөх болно гэснийг уншив. Тэрээр судрын ямар ч хэсэг надад энэ цаг үед орж ирсэн шиг ийм хүчтэй хүмүүний зүрх сэтгэл орж байгаагүй. Энэ нь миний зүрх сэтгэлийн бодгал бодол болгонд агуу хүчтэйгээр нэвтрэн орох мэд санагдаж байлаа. Би энэ талаар дахин дахин тунгаан бодсон хэмээн зохон тэмдэглэжээ. Библиэд амьдралын бүх асуултын хариулт байхгүй. Харин энэ асуултынхаа хариултыг залбирлаар дамжуулан бурхантай харилцсанаар олж авах боломжтой гэдгийг эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс заасныг Йосеф ухаан ойлгосон юм. Тэр цааш нь энэ хүү үүнийг бурханаас асуухаар би нэгэнтэй шийдсэний дагуу би оролдоод үзэхээр ойроо очив. Энэ бол 1820 оны хаврын нэгэн сайхан цэлмэг өдрийн өглөө байв хэмээн нэмж бичжээ. Энэ явдлаас хойш удалгүй Йосеф мөнх гэрэл надаар тогтоод гэрэлтсэн өнг хийгээд алдар сууган дүрслэхийн аргагүй хоёр хүн миний дээр агаар зогсож байхыг би харав. Тэдний нэг нь надтай ярьж намайг нэрээр минь дуудан нөгөөх рүүгээ зааж хэлв. Йосеф, энэ бол миний хайртай хүү, түүнийг сонс гэж хэлжээ. Аврагч дарааны Йосеф хүмэн нүглүүдч нөршөгдсөн өөрийнх нь замаар явж тогтоолуудыг минь сахиж тушаалуудыг минь дав харахтан би бол алдар сүгийн их эзэн би дэлхийд төлөө цовлогдсон бөгөөд миний нэрэнд итгэвч бөгөөд мөнх амьдралыг хүртэж болно хэмээн хэлсэн юм. Йосеф цааш нь тиймийн тул удалгүй бие эзэмдэж тиймхүү ярих чадалтай болоод бүх урсгалуудаас алин зүв болохыг миний дээр гэрэл дотор зогсож байсан хүмүүсээс асуу. Тэд надад бүх шашны урсгал руу урсгалууд буруу сургаалд итгэж байгаа ба тэдний аль нэг нь бурхны өөрийн сүм хаан тус хэмээн хүлээзшөөрөөгүй гэж айлтхан зэрэгцээ. Сайн мэдээний бүрэн байдалд хэтийн нэгэн цаг надад мэдэгдэх болно хэмээх амлалтыг би хүлээн авсан гэж дурсан байдаг. Йосеф мөн энэ үзэгдэлд олон тэнгэр элчийг харсан хэмээн зохон тэмдэглэжээ. Алдар сууц үзэгдэл үзснийхэн дараа Йосеф бодгол маань хайраар дүрж би олон өдөр агуу их баяр баясгалан мэдэрсэн. Их эзэн надтай хамт байв хэмээн бидсэн билээ. Тэр ариун цорхоогоос бурханы башигдагч болох бэлтгэлээ эхлүүлэхэд бэлэн гарч ирсэн юм. Йосеф эртний башиглагчдын нэгэн адил нүд үзүүлэгдсэн эсэргүүцэл хавчлагтаа тулгарч ирсэн юм. Йосеф өөрийн харсан сонсныг шашны сэргэлтийн явцад идэвхтэй оролцож байсан нэгэн технологичтай хуваалцсанаа дурсжээ. Тэрээр түүний ааш аварт би нэн их гайхав. Тэр миний ярьсан зүйлд зөвхөн хүмүмсэг хандсан төдийгүй эдгөө үед үзэгдэл буюу илчлэлт мэтийн юмс байдаггүй. Энэ мэтийн зүйлүүд төлөөлөгчдөөр дууссан мөн тэдгээрээс нь аль нь ч цаашид хизээч байхгүй байх болно хэмээн хэлж харин ч бүр ихэд зэвүүцэн байдалтай хандсан юм. Гэвч миний өгүүлж би түүх сүсэг бишрэл тунхаглагчдын дунд миний эсрэг агуу атаа хорслыг дэвэргэж муулан өссөн нэмэгдэж би агуу мөрдлөг хавшлахын шалтгаан болж байсныг би төдөлгүй ойлгоо хэмээжээ. 3 жилийн дараа буюу 1823 онд эцсийн өдрүүдэд Иесус Христийн сайн мэдээг өргөжлүүлэн сэргээх ажлын нэгэн хэсэг болж тэнгэр дахин нэгцсэн юм. Моронай гэгч тэнгэр илч түн зүзэгдэн надад зориулсан хийх нэгэн ажил бурханд би гэдгийг мөн алтан яцууд дээр бичлэгдсэн нэгэн ном хадгалагдсныг түнчлэн Америк төвүүдийн эртний оршин сугшид хүргэгдсэн үүрдийн сайн мэдээний бүрэн байдал үүнд агуулагдсныг 14 хэлсэн гэж онцлон дурджээ. Эцэст нь Йосеф эртний цэдгийг авч орчуулан хэвлэн гаргасан бөгөөд үүнийг өнөөдөр Мормоны ном гэдэг нэрээр бид мэднэ. Түүний ах Хэрум ялангуяа 1818 13 онд Маш хүнд аминд аюулт хөлний мэсэлд орсноос нь хойш түүнийг байнга дэмжин тусалж байсан ба тэд алтан язуудыг гэрчлэх гэрчүүдийн нэг байсан юм. Тэр бас 1830 онд Иесус Христийн сүмийг зохион байгуулахад байсан 6 гишүүний нэг байсан. Амьдралынхаа туршид Йосеф харим хоёр халдлах, хавчлах хамтдаа туулж байв. Жишээлбэл тэд 1838-аас 1839 оны хүйтэн өвөл 5 сарын туршид Миссури дэх Либерти шоронд хамгийн хүнд нөхцөлд зовж байсан. 1839 оны 4 сард Йосеф эхнэр Эмата Либерти шоронгийн нөхцөлийн долоор энд үрсэн бичжээ. Би ганцаард мал харанхуй бохир шоронгийн 4 ханны дунд өдөр шөнийн манах харуулын аимшигт арцсан доор сараалжин цонх хяхансан төмөр хаалганы цан сууснаас хойш 5 сар 6 өдөр болж байна гэж би бодож байна. Ямар ч байсан бидний энэ газраас удалгүй нүүлгэх бөгөөд юу ч тохиолдсон байсан бид баяртай хүлээн авна. Эндээс муу газар руу орохгүй нь лавтай. Миссуригийн Клей гүнзгийн Либерти шорон руу дахин орохыг хүсэх юм биш. Энэ өгүүлсэн хугацаа насан туршид бидэнд хангалттай. Хавчлагын үеэр харим хүсвэл дайснуудынхаа гараас мултарч чадна гэсэн их эзний өгсөн амлалтанд итгэж байгаагаа харуулж байсан юм. 1830 онд Йосеф Смитийн гараас хүлээн авсан ажлалд их эзэн харимд чамд дайсныхаа гараас мултрах хүч өгөх болно. Чиний амийг хөнөөхөр цоцолдгийн мөрдөж мөшгөгч чи мултарч чадна. Хэрв чиний таалалд нийцэж мөн чи хүсэх аваас бурхныг алдаршуулахар өөрийн хүслээр амиа өгөх хүч чамд байх болно хэмээн амласан байдаг. 1844 оны 6 сард Харимийн өмнө амьдрах уу эсвэл хайрт дүү Йосефтойгоо мөр зөрөгцүүлэн бурхныг алдаршуулахын тулд амиа өгч өөрийн гэрчлэгийг цусаар лацдах уу гэсэн сонголт гарч ирсэн юм. Танихгүй тулд нүрээ будаж сэсгэлсэн таха бүлэглэлийнхэнд харгас зэрлэгээр алуулахар картридж руу явах тэрхүү залгүй үйл явдлаас болохоос 7 хоногийн өмнө Йосеф өөрийн ах харим гэр бүлээ аваад дараагийн ус онгоцон суун Сесинади орохыг зөвлөсөн гэж бичжээ. Харим түнд Йосеф минь би чамайг орхиж чадахгүй гэж хариулсныг санахад үр зөрөх мэн өмдөрдөг. Тиймээс Йосеф харим хоёр картридж руу явж тэндээ Христийн үйл хэрэг нэрийн өмнөөс амиа өгсөн юм. Алхын талаар албан мэдэгдэл ин хэлсэн байдаг. 20 жилийн өмнө богинохон хугацаанд тэрээр бурхны бэлэг хийгээд хүчээр өөрийн орчуулсан моромны намыг урагш авчран мөн үүнийг хоёр төвд хөвлөөсөн баг хэрэгсэлн болсон билээ. Тэрээр үүний агуулсан үрдийн сайн мэдээний бүрэн байдлыг дэлхийн 4 хязгаарт хэлгээ. Хүмүүсийн үрсийн ашиг тусын төлөө сургаал ба гэрэний энэ номыг бүрдүүлсэн ичлэлтүүд хийгээд зарилгууд мөн мэрэгэн ухааныг агуулсан босод олон баримт бичиг хийгээд заавруудыг урагш авчирв. Хожмын мянган гигантнуудыг цуглуулан агуу хотыг үндслэн байгуулж мөн усагдаж ис чадах алдар хийгээд нэрийг үлдээв. Мөн хэгэцний эрт дээр үеийн тамлигдсаны адил Йосеф өөрийн үүрэг зорилго хийгээд өөрийн ажлуудыг цусаараа лацсан бөлгөө. Мөн түүний яг хайрамч бас ингэсэн билээ. Амьдралтэд салсан үгүй мөн үхэлтэд тус тустай байсан нь үгүй. Алхын дараа Смитийн гэр бүлийнхэнд хайртай хүмүүсийг нь харуулахын тулд Йосеф харим хоёрын зохицыг навууд эргүүлэн авчиж угаа цэвэрлэн хуцсан байсан. Хайрт ээж нь инхүүд урсан байдаг. Би урт хугацааны туршид өөрийгөө хэр чадлаараа барьж бодгөлхийнхаа хамаг хүчийг шахан бурхны нэрийг дуудан өөрийгөө хүчрхжүүлэхийг хүссэн ч өрөө рүү норж 2-2 хүүгээ алуулсан байхыг нь өөрийн нүдээр үзэн мөн гэр бүлийнхэн үйлж ойрлохыг болон эхнэр үр хүүхэд ах эгч дүүнэрийнх нь амнаас нь гар гашуудахдаг сонсохоор үнэхээр хүнд байв. Би аргас сон эхэзэн тандан гашууд бодгөлхийнхэн гүнээс Бурхан минь, юунд та энэ гэр бүлийг орхиу хэмээн хашгирч үлээ. Үй гашуу зовлонгийн тэрхүү мужид, ээж, бидний төлөө битгий үйл, бид ертөнцийг хайраар ялж чадсан хэмээн тэдний хэлхийг сонссноо дурссан байдаг. Тэд үнэхээр ертөнцийг ялсан. Йосеф харим Смит хоёр ишлэл номд үлэмжигт зовлонгоос гарч эргэсэд бөгөөд тэд дээл хурганы цусаар угааж цагаан болгожээ. Тиймээс тэд бурхны сэнтийн өмнө байдаг бөгөөд түүний сүм дотор өдөр шөнөгүй түүнд үйлчлдэг юм. Синти залрагч асараараа тэднийг дээгүүр нь бурхан. Тэд цаашид өсөж үгэ, цангагч үгэ, тэд наран шаргадах ч үгэ, ямар ч халуун талахгүй. Яагаад гэвэл Синтийн голд байгаа хураг тэднийг хариулах бөгөөд амийн усны булгуудад хөтлөх болно. Бурхан тэдний нүднээс урсах нулимс бүрийг арчих болно хэмээн сэтгэлэгдсэн итгэлтэй гэгэн тэдний адил байсан юм. Бид баярт үйл явдал болох анхны үзэгдлийн 200 жилийн ам баярыг тэмдэглэхдээ Сүмийг үндэслэн байгуулж та бүхэн бидэнд өнөөдөр олон ажлуудаас хүртэж ишлэгдсэн өнөөдөг өхийн тулд Йосеф Харим 2-ын болон өөр олон итгэлтэй эрэгтэй эмэгтэй хүн болон хүүхдүүдийн төлсөн төлөөсийг ямагт санаж байх ёстой. Тэдний итгэлийг хизээч мартах ёсгүй шүү. Яг Йосеф Харим 2 болон тэдний гэр бүлийнхэн тийм их золон шандал амсах ёстой байсан юм бэ гэж би байнга боддог. Магадгүй тэд зөвхөн өөрсдийн золон шаналаар дамжуулан мэдэх боломжтой арга замаар бурхныг таних мэдсэн ч байж болох юм. Зовлонгоор дамжуулан тэд Гетсемене болон аврагчийн загалмай дээрх золон шаналлын талаар тумгаан бодсон. Паул учир нь Христийн төлөө түнд зөвхөн итгэх бус түүний төлөө бас зовхон та хоёр соёр хөгдөжээ хэмээн хэлсэн байдаг. Йосеф 1844 нас бархаас өмнө нэгэн урам зориг харилсан захидлыг эгэнтнүүд биччээ. Уг захидал нь өнөө үед ч сүмд өгцөөр байгаа үйлдэх өрөө байсан юм. Ах дүүс минь, ийм агуу учир шалтгааны төлөө бид урагш явахгүй гэж юу? Арагшаа биш, харин урагшаа явах дун, зориглох дун ах ихч дүүс минь. Тэгээд ялалт өөд ах. Тиймийн тулд бид сүм болон хүмүүсийн хувьд мөн хожмын гигэнтнүүдийн хувьд их эзэн зөв шударга байдалд өргөл өргөцгөөе. Бид амралтын энэ өдрүүдэд 200 жилийн ойг тохиолдуулсан баярын үед сүнсийг сонссноор эх өдрүүдэд зөв шударгаар их эзэнд ямар өргөл өгөхөө эргэцүүлэн бодоорой. Зоригтой бай. Итгэдэг хүнтэйгээ хуваалц. Хамгийн гол нь үүнийг хийхэд цаг зав гаргаарай. Йосеф Харим 2 гэх энэ гайхамшигтай ахトゥ 2 болон бусад итгэлтэй гигэнтүүдийн үнэн шударга сэтгэлийн өргөлийг аврагч таасны адил бидний сэтгэл зүрхийнхэн угаас зөв шударга өргөлөө түнд өргөн барихад тэрээр таална гэдгийг би мэднэ. Би үүнийг их эзэн Иесус Христийн ариун нэрээр чин сэтгэлээрээ гэрчилж байна. Амин.
Along with so many other faithful men and women and children to establish the church so you and I could have and enjoy the many blessings and all of these revealed truths that we have today. Their faithfulness should never be forgotten. I've often wondered why Joseph and Hiram and their families had to suffer so much. It may be that they came to know God through their suffering in ways that could not have happened without it. Through it, they reflected on Gethsemane and the cross of the Savior. As Paul said, "For unto you it is given in behalf of Christ not only to believe on him, but also to suffer for his sake." Before his death in 1844, Joseph wrote a spirited letter to the saints. It was a call to action which continues in the church today. Brethren and sisters, shall we not go on in so great a cause? Go forward and not backward. Courage, brothers and sisters, on and on to the victory. Let us therefore as a church and a people and as Latter-day Saints offer unto the Lord an offering in righteousness. As we listen to the Spirit during this 200th anniversary celebration this weekend, consider what offering you will present to the Lord in righteousness in the coming days. Be courageous. Share it with someone you trust. And most importantly, please take time to do it. I know that the Savior is pleased when we present him an offering from our hearts in righteousness, just as he was pleased with the faithful offering of those remarkable brothers, Joseph and Hiram Smith, and all other faithful saints. Of this, I solemnly testify in the sacred and holy name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
Last October, President Russell M. Nelson challenged us to consider how our lives would be different if the knowledge we'd gain from the Book of Mormon was suddenly taken.
Мормын өмнөөс олж авсан мэдлэг маань гинт алга болвол бидний амьдрал хэрхэн өөрчлөгдөх талаар тунгаан бодохыг биднээс хүссэн. Та бүгдийн олохын адилаар би энэ асуултын талаар тунгаан бодсон юм. Нэгэн бодол ахин дахин орж ирсээр байлаа. Мормын өмгүй бас хэрэгцээ сургаал түүний цагаатгах золиосын талаар өгөгч буй тайлбар нь тодорхой бус байсан бол би амар тайван олохын тулд юунд хандах вэ? Авралын зарчмууд болон хэрэгцээд идэх итгэл, намжлал, баптизм, ариун сүсний бэлэг, эцээ хүртэл төвчих зэрэг ёслуудаас бүрдсэн христийн сургаалыг сэргээлтийн бүх сударт ахин дахин заасан байдаг боловч Мормын номд онцгой хүчтэйгээр заасан байдаг билээ. Сургаал нь христэд итгэх итгэлээр эхэлдэг бөгөөд үүний бүх элемент нь нэг бүрчлэн түүний цагаатгах золиослолд найдах найдвар дээр тулгуурладаг. Ерөнхийлөгч Нэлсний зааснаар Мормын ном нь Есүс Христийн цагаатгалын тухай өөр хаач олдохгүй хамгийн бүрэн дүүрэн бөгөөд эрх мэдл бүхий ойлголтыг өгдөг юм. Аврагчийн ер бусын бэлгийн талаар бид илүү их ойлгох тусам оюун ухаан зүр сэтгэлдээ ерөнхийлөгч Нэлсний Мормын өмнө дэх үнэнд бидний бодголоодыг эдгэх, тайвшруулах, сэргэн босгох, туслах, хүчрэгжүүлэх, сэтгэл засах, урам зориг өгөх хүч бий хэмээн батлан хэлсэн нь үнэн болохыг илүү их мэдж авдаа. Аврагчийн цагаатгалын талаар бидний ойлголтод Мормын номыг оруулж буй амин чухал бөгөөд амар тайванг авчирдаг хөв нэмэр нь Христийн нэгүүлсэнгүй золиос шударга усны бүх шаардлагыг биелүүлсэн гэдгийг заасан явдал юм. Алма, бурхан нь төгс, шударга бурхан, мөн түншлэн нэгүүлсэнгүй бурхан байж болохын тулд нэгүүлсийн төлөлгөөг гүйцэлдүүлэхээр шударга усны шаардлагыг хангахаар бурхан өөрөө дэлхийн нүглийн төлөө цагаатгалыг нөхөн төлдөг гэж тайлбарлажээ. Эцгийн нэгүүлслийн төлөлгөөг буюу судруудад өгүүлснээр ад жаргалын төлөлгөө ба авралын төлөлгөөг шударга ёсны шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд гүйцэлдүүлэх боломжгүй юм. Тэгвэл шударга ёсны шаардлага гэж яг юу хэлдэг вэ? Алмагийн туршлагыг тунгаан бодноо. Алма залуудаа сүмэг устгахыг хүсдэг байсныг санцгаая. Үнэн дээ, алма устгал руу тэднийг удирдсанаар бурхны хөөгтүүдээс олныг хөнөөсөн учир тэрээр тамийн өвдөлтөөр тарчлагдаж байлаа гэж хүү Хелмонда хэлдэг. Алма дэлхийн өглөөдэйг цагаатахаар Есүс Христийн ирэлтийн талаар эцгийнхээ заахыг дуулснаас санах тэр л үед амар амгалан ирсэн тухай Хелемон тайлбарлааг. Гэвч гимшиж буй Алма Христийн нэгүслийг гүн залбирсан бөгөөд Христ түүний үйлцсэн өглөөдийн төлөө цагаатгал үлдэж шударга ёсны бүх шаардлагыг төлж гүйцэлдүүлсэн гэдгийг ухаарахтаа баяр баясгалан тайвшрыг мэдэрсэн юм. Дахиад асуухад шударга ёс Алмагаас юу шаардах байсан бэ? Алма өөрөө хожим нь ямар ч цэвэр бус зүйл бурхны хаан тусыг өвлөж авч чадахгүй гэж заасан байдаг. Тиймээс нэгүсэл өмгөөлөөгүй бол шударга ёс түүнийг тэнгэрлэг эцэг дээр эргэн ирж амьдрахад нь саад болох байсан гэдгийг мэдэх нь нэг талаас Алмаг тайвшруулж байсан байж таарна. Гэсэн хэдий ч Алмагийн баяр баясал зөвхөн өөр дээр нь тухайлбал өөрөө шийдгүүлэхээс зайлсхийж өөрөө эцэг дээр эргэж ирэх боломжтой болоход төвлөрч байсан уу? Алма үннээс холдуулж удирдсан хүмүүсийнхээ талаар бас санаа зовж байсан гэдгийг бид мэднэ. Алма төрөлдүүлсэн хүмүүсээ бүгдийг эдгэж сэргээ чадхааргүй байсан юм. Тэдэнд Христийн сургаалаас суралцах шударга боломж бас баяр баясгалангаар дүүрэн зарчмуудаар амьдрсанаар ирэх ажиллал өгдөн гэж тэр өөрөө баттай хэлж чадахгүй байсан. Түүний хуурамч сургаалд сохроор итгэсэн үедээ нас барсан хүмүүсийг тэр буцааж ирүүлж чадхааргүй байсан. Ерөнхийлөгч Бойд К. Пакерийн нэгэнтэй зааснаар Алмаг аварсан бодол бол таны сэргээж чадахгүй зүйлийг сэргээж эдгээж чадахгүй шархай гэдгээж таны эвдлсэн бөгөөд засаж чадахгүй зүйлсийг засах нь Христийн цагаатгалын туйлын зорилго юм гэжээ. Алмагийн оюун ухаандаа сонсон баяртай үнэн бол тэр зөвхөн өөрөө цэвэр болох төдийгүй түүнийг хохороосон хүмүүс мөн эдгээгдэж бүрэн бүтэн болох боломж байв. Алма энэхүү тайтгарлын сургаалаар аврагдхаас хэдэн жилийн өмнө хаан Бенжамин аврагчийн цагаатгагч золиослолын санал болгож буй эдгэрлийн өргөн хүрээний талаар заасан байдаг. Агуу их баяр баясгалангийн баярт мэдээ түүнд бурхны тэнгэр элчээр мэдүүлэгдсэн гэж хаан Бенжамин тунхаглажээ. Хүмүүний үрсийн дээр зөв шударга шүүлт ирж болохыг баттахын тулд Христ бидний үйлдсэн нүгэл гаргасан алдааны төлөө зовж өхөх болно гэдэг үнэн эдгээр баяр баясгалангийн мэдээнд багтаж байв. Зөв шударга шүүлт яг юуг шаарддаг вэ? Дараагийн шүлэгт хаан Бенжамин зөв шударга шүүлтийг хангахын тулд аврагчийн цус Адамын зөрчлөөр унгаагдсан тэд болон өөрсдийн талаарх бурхны таалыг мэдлгүйгээр нас барсан тэд, өөрөөр хэлбэл үл мэдэн нүгэл үйлдсэн тэдний төлөө цагаатгсан гэж тайлбарсан. Түүнчлэн Христийн цус бяцхан хүүхдүүдийн нүглийг цагаатгахыг шударга шүүлт шаарддаг гэж тэр заасан юм. Энэ судрууд нь мэдлэггүйгээр нүгэл үйлдсэн тэдэнд мөн Яаковын хийснээр хууль өгөгдөөгүй тэдэнд аврагчийн цагаатгалд золиослолыг үнгүй бэлэглэж тэднийг эдгээдэг хэмээн заадаг. Нүглийн улмаас хүлээх хариуцлага нь мэдэнд өгөгдсөн гэрлээс шалтгаалдаг бөгөөд чөдөөд сонголтоо хэрэгжүүлсэн чадвар дээр маань үндэслдэг. Бид энэхүү эдгээх тайтгаруулах үнний тухай гагцуу Мормон ном болон сэргээлтийн бусад судрын ачаар мэддэг. Хэрэв хууль өгөгдсөн бол мөн бурхны хүсэл тааллын талаар мэдлэгтэй бол бид үүрэг хариуцлага хүлээх нь мэдээж. Хаан Бенжаминий онцолж хийснээр бурхны эсрэг тэмцэж бууга мэдэх түүнд халаг халаг учир нь намжлал мөн их эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлээр дамжихаас бусдаар бол эдний хинийнч дээр аврал ирхэн нүгэ. Энэ бас Христийн сургаалын баярт мэдээ юм. Аврагч зөвхөн мэдлэггүй улмаас нүгэл үйлдсэн хүмүүсийг эдгэж сэргээгээ зогсохгүй гэрлийн эсрэг нүгэл үйлдсэн хүмүүст өөрт нь итгэж намжилсан нөхцөлд эдгэх боломжийг санал болгодог. Аалма энэ хоёр үннийг сонсон байж таарна. Хэрв Христ өөрийг нь авраад харин өөрийнх нь өдөрдөн чиглүүлж үннээс холдуусан хүмүүсийг үрд хөнөөгдсөн байдалтай орхисон бол аалма амтлаг баясл гэж дүрсэлсэн баяслыг мэдрэх байсан болов уу? Мэдээж үгүй. Аалма амар тайванг бүрэн мэдрэхийн тулд өөрийн хохироосон хүмүүсийг ч бас бүрэн бүтэн болох боломж түүнд хэрэгтэй байсан юм. Тэгвэл тэд эсвэл бидний хор хөнөөл учруулсан хүмүүс чухам яаж бүрэн бүтэн болж болох вэ? Аврагчийн цагаатгах золиослол нь ямар ч ариун механизмаар эдгэж сэргээдэг болохыг бид бүрэн ойлгохгүй боловч зөв шударга шүүлтийг хангахын тулд аврагч мэдлэггүй байдал болон бусад хүний учруулсан гомдлын өргөс зөөврийг арчиж хаяна гэдгийг бид мэднэ. Ингэснээр тэрээр бурхны бүх хүүхдэд түүний дагах болон аз жаргалын агуу төлөлгөөг хүлээн зөвшөөрөх тод харагдах боломжийг олгоно гэдгээ баталдаг. Эдгээр үнэн аалма амар тайван авчирсан. Мөн эдгээр үнэн бидэнд ч бас агуу их амар тайван авчирах ёстой. Эгэл эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хувьд бид үргэлж бие биетэйгээ мөргөлдөж сөргөлдөн заримдаа бүр дайрч давчлан хор хөнөөл учруулдаг. Бидний гаргасан алдаанаас ирэх шанал нь бидэнд ирэх шийтгэлээс айх айцаас гадна хүүхдүүдийнхээ баяр баясгалан хязгаарлах эсвэл тэдний үннийг харж ойлгох замд саад болох вий гэх айдас байдаг гэдгийг эцэг их бид гэрчилж чадна. Аврагчийн цагаатгах золиослолын дагуу агуу амлалт нь эцэг эхчүүд бидний гаргаж буй алдаанд тэрээр бидний хүүхдүүдийг буруугүй гэж үзэн тэднийг эдгэн гэдгийг амласан явдал юм. Бидний адилаар тэд гэрлийн эсрэг нүгэл үлдсэн ч гэсэн тэрээр нэгүүлсэн мутраа сунгасан байдаг бөгөөд түүн рүү нь харж амьдрах юм бол тэрээр хүүхдүүдийг маань гэлэх болно. Хэдийгээр аврагч бидний засаж чадахгүй зүйлийг нөхөх хүчтэй боловч бидэнд намжлалынхаа нэг хэсэг болгож залруулга хийх талаар чадах бүхнээ хийхийг зарилга болгосон. Бидний үйлдсэн нүгэл гаргасан алдаанууд бурхантай харилцах харилцаанаас гадна бусадтай харилцах харилцаанд сэв суулгадаг. Заримдаа бидний эдгэх сэргээх талаар гаргаж буй хүчин чармалт зүгээр л уучлалт гуйх шиг хэлбэр байж болно. Харин бусад үед олон жилийн даруйхан хичээл чармалтыг шаардаж болох юм. Гэсэн хэдий ч үйлдсэн ихэнх нүгэл алдаанаасаа болж бид хор хөнөөл учруулсан хүмүүсээ бүрэн эдгэх ямар ч боломжгүй байдаг. Мормоны номын болон сэргээгдсэн сайн мэдээний гайхамшигтай амар амгалан өгөх амлалт нь аврагч бидний эвдлсэн болгоныг засна гэсэн амлалт юм. Хэрвээ бид учруулсан хор хөндөлийнхөө төлөө намжлан этгэлтэйгээр түүн дээр ирвэл тэр бас биднийг өөрчлөх болно. Тэрээр бидэнд энэ хоёр билгийг хоёуланг нь санал болгосон. Яагаад гэвэл тэр бидэнд хайртай бөгөөд шударга ёс, нэгүүлсэл.
I'm grateful to focus my remarks today on women's continuing roles in the restoration. It is clear that throughout history, women have held a distinctive place in our Heavenly Father's plan. President Russell M. Nelson taught it would be impossible to measure the influence that women have, not only on families, but also on the Lord's Church, as wives, mothers and grandmothers, as sisters and aunts, as teachers and leaders, and especially as exemplars and devout defenders of the faith, close quote. In the early Relief Society in Nauvoo 178 years ago, the prophet Joseph Smith counseled the sisters to live up to their privileges. Their example teaches us today. They unitedly followed a prophet's voice and lived with steadfast faith in Jesus Christ as they helped lay the foundation we now stand upon. Sisters, it is our turn. We have a divine errand from the Lord, and our faithful, unique contributions are vital. President Spencer W. Kimball explained, "To be a righteous woman during the winding up scenes on this earth before the second coming of our Savior is an especially noble calling. The righteous woman's strength and influence today can be tenfold what it might be in more tranquil times." Close quote. President Nelson has likewise implored, "I plead with my sisters of the church to step forward. Take your rightful and needful place in your home, in your community, and in the kingdom of God more than you ever have before." Close quote. Recently, I was privileged, along with a group of primary children, to meet with President Russell M. Nelson in the replica of the Smith family home in Palmyra, New York. Listen as our beloved prophet teaches the children what they can do to step forward. I'm curious to know if you might have a question that you would like to ask President Nelson. You're sitting here with the prophet. Is there anything that you've always wanted to ask a prophet? Yes, Pearl.
Is it hard to be a prophet? I'm like really busy.
Of course it's hard. Everything to do with becoming more like the Savior is difficult. For example, when God wanted to give the Ten Commandments to Moses, where did he tell Moses to go? Up on top of a mountain. On the top of Mount Sinai, so Moses had to walk all the way up to the top of that mountain to get the Ten Commandments. Now, Heavenly Father could have said, "Moses, you start there and I'll start here and I'll meet you halfway." No, the Lord loves effort because effort brings rewards that can't come without it. For example, do you ever take piano lessons?
Yeah, I take violin.
And do you practice?
Yes.
What happens if you don't practice?
You forget.
Yeah, you don't progress, do you? So the answer is yes, Pearl. It takes effort, a lot of hard work, a lot of study, and there's never an end. That's good. That's good. Because we're always progressing. Even in the next life, we're making progress.
President Nelson's response to these precious children extends to each one of us. The Lord loves effort, and effort brings rewards. We keep practicing. We are always progressing as long as we are striving to follow the Lord. He doesn't expect perfection today. We keep climbing our personal Mount Sinai. As in times past, our journey does indeed take effort, hard work, and study, but our commitment to progress brings eternal rewards. What more do we learn from the Prophet Joseph Smith and the first vision about effort, hard work, and study? The first vision gives us direction in our unique continuing roles. As women of faith, we can draw principles of truth from the Prophet Joseph's experiences that provide insights for receiving our own revelation. For example, we labor under difficulties. We turn to the scriptures to receive wisdom to act. We demonstrate our faith and trust in God. We exert our power to plead with God to help us thwart the adversary's influence. We offer up the desires of our hearts to God. We focus on His light guiding our life choices and resting upon us when we turn to Him. We realize He knows each of us by name and has individual roles for us to fulfill. In addition, Joseph Smith restored the knowledge that we have divine potential and eternal worth. Because of that relationship with our Heavenly Father, I believe He expects us to receive revelation from Him. The Lord instructed Emma Smith to receive the Holy Ghost, learn much, lay aside the things of this world, seek for the things of a better, and cleave unto her covenants with God. Learning is integral to progression, especially as the constant companionship of the Holy Ghost teaches us what is needful for each of us to lay aside, meaning that which could distract us or delay our progression. President Nelson said, "I plead with you to increase your spiritual capacity to receive revelation," close quote. Our prophet's words are continually with me as I contemplate women's ability to step forward. He pleads with us, which indicates priority. He is teaching us how to survive spiritually in a sin-sick world by receiving and acting on revelation. As we do so, honoring and living the Lord's commandments, we are promised, even as Emma Smith, a crown of righteousness. The prophet Joseph taught of the importance of knowing that the path we are pursuing in this lifetime is approved of God. Without that knowledge, we will grow weary in our minds and faint. In this conference, we will hear truths that inspire us to change, improve, and purify our lives. Through personal revelation, we can prevent what some call general conference overwhelm when we leave so determined to do it all now. Women wear many hats, but it is impossible and unnecessary to wear them all at once. The Spirit helps us determine which work to focus on today. The Lord's loving influence through the Holy Ghost helps us know His priority for our progression. Heeding personal revelation leads to personal progression. We listen and act. The Lord said, "Ask the Father in my name in faith, believing that you shall receive, and you shall have the Holy Ghost, which manifesteth all things which are expedient." Our continuing role is to receive continuing revelation. As we attain a greater degree of proficiency at doing so, we can receive more power in our individual roles to minister and accomplish the work of salvation and exaltation, to truly lay aside the things of this world and seek for the things of a better. We can then more effectively inspire our rising generation to do the same. Brothers and sisters, we all seek God's power in our lives. There is beautiful unity between women and men in accomplishing God's work today. We access the power of the priesthood through covenants, made first in the waters of baptism and then within the walls of holy temples. President Nelson taught us, "Every woman and every man who makes covenants with God and keeps those covenants and who participates worthily in priesthood ordinances has direct access to the power of God," close quote. My personal admission today is that as a woman, I didn't realize earlier in my life that I had access through my covenants to the power of the priesthood. Sisters, I pray that we will recognize and cherish priesthood power as we cleave unto our covenants, embrace the truths of the scriptures, and heed the words of our living prophets. Let us boldly declare our devotion to our Heavenly Father and our Savior with unshaken faith in Him, relying wholly upon the merits of Him who is mighty to save. Let us joyfully continue this journey toward our highest spiritual potential and help those around us to do the same through love, service, leadership, and compassion. Elder James E. Talmage tenderly reminded us, the world's greatest champion of woman and womanhood is Jesus the Christ. Close quote. In the final analysis of women's continuing roles in the Restoration and for us all, what role is preeminent? I testify that it is to hear Him, to follow Him, to trust Him, and to become an extension of His love. I know He lives. In the sacred name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Brothers and sisters, we invite you, wherever you are, to join the choir in singing, Come, Ye Children of the Lord. After the singing, we will hear from Elder Neil L. Anderson of the Quorum of the 12 Apostles, and he will be followed by Brother Douglas D. Holmes, First Counselor in the Young Men General Presidency.
This is the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Eighteen years after the first vision, the prophet Joseph Smith wrote an extensive account of his experience. He had faced opposition, persecution, harassment, threats, and brutal attacks. Yet he continued to boldly testify of his first vision. I had actually seen a light, and in the midst of that light, I saw two personages, and they did in reality speak to me. And though I was hated and persecuted for saying that I had seen a vision, yet it was true. I knew it, and I knew that God knew it, and I could not deny it. In his difficult hours, Joseph's memory reached back nearly two decades to the certainty of God's love for him and the events that welcomed in the long foretold restoration. Reflecting on his spiritual journey, Joseph said, I don't blame anyone for not believing my history. If I had not experienced what I have, I would not have believed it myself. But the experiences were real, and he never forgot or denied them, quietly confirming his testimony as he moved to Carthage. I'm going like a lamb to the slaughter, he said. But I am calm as the summer's morning. I have a conscience void of offense toward God and toward all men. There is a lesson for us in the prophet Joseph's example. Along with the peaceful direction we receive from the Holy Ghost, from time to time, God powerfully and very personally assures each of us that he knows us and loves us, and that he is blessing us specifically and openly. Then, in our moments of difficulty, the Savior brings these experiences back into our mind. Think of your own life. Over the years, I have listened to thousands of profoundly spiritual experiences from Latter-day Saints all across the world, confirming to me beyond any question that God knows and loves each of us and that he eagerly desires to reveal himself to us. These experiences may come at pivotal times in our lives or in what may at first seem as uneventful happenings, but they are always accompanied by an exceptionally strong spiritual confirmation of the love of God. Remembering these spiritually defining experiences, take us to our knees, declaring as did the prophet Joseph, what I received was from heaven. I know it, and I know that God knows that I know it. Reflect on your own spiritually defining memories as I share a few examples from others. Years ago, an elderly stake patriarch with two failing heart valves pleaded with then Dr. Russell M. Nelson to intervene, although at the time there was not a surgical solution for the damaged second valve. Dr. Nelson finally agreed to do the surgery. Here are President Nelson's words. After relieving the obstruction of the first valve, we exposed the second valve. We found it to be intact, but so badly dilated that it could no longer function as it should. While examining this valve, a message was distinctly impressed upon my mind. Reduce the circumference of the ring. I announced that message to my assistant. The valve tissue will be sufficient if we can effectively reduce the ring toward its normal size. But how? A picture came vividly to my mind, showing how stitches could be placed to make a pleat here and a tuck there. I still remember that mental image, complete with dotted lines where sutures should be placed. The repair was completed as diagrammed in my mind. We tested the valve and found the leak to be reduced remarkably. My assistant said, "It's a miracle." The patriarch lived for many years. Dr. Nelson had been directed, and he knew that God knew that he knew he had been directed. Kathy and I first met Beatrice Magre in France 30 years ago. Beatrice recently told me of an experience that impacted her spiritual life shortly after her baptism as a teenager. Here are her words. The youth of our branch had traveled with their leaders to Lacanau Beach, an hour and a half from Bordeaux. Before returning home, one of the leaders decided to take a last swim and dove into the waves with his glasses. When he resurfaced, his glasses had disappeared. They were lost in the ocean. The loss of his glasses would prevent him from driving his car. We would be stranded far from home. A sister, filled with faith, suggested that we pray. I murmured that praying would avail us absolutely nothing, and I uneasily joined the group to pray publicly as we stood waist deep in the murky water. Once the prayer was over, I stretched my arms to splash everyone. As I was sweeping the ocean surface, his pair of glasses rested in my hand. A powerful feeling pierced my soul that God does actually hear and answer our prayers. 45 years later, she recalled it as if it had happened yesterday. Beatrice had been blessed, and she knew that God knew that she knew that she had been blessed. The experiences of President Nelson and Sister Margaret were very different. Yet for both, an unforgettable, spiritually defining memory of God's love was embedded in their hearts. These defining events often come in learning about the restored gospel or in sharing the gospel with others. This picture was taken in São Paulo, Brazil, in 2004. Floripes Luzia Damasio of the Ipatinga, Brazil stake was 114 years old. Speaking of her conversion, Sister Damasio told me that missionaries in her village had given a priesthood blessing to a critically ill baby who miraculously recovered. She wanted to know more. As she prayed about their message, an undeniable witness of the Spirit confirmed to her that Joseph Smith was a prophet of God. At 103, she was baptized, and at 104, she was endowed. Every year after, she made the 14-hour bus ride to spend a week in the temple. Sister Damasio had received a heavenly confirmation, and she knew that God knew that she knew that the witness was true. Here's a spiritual memory from my first mission to France 48 years ago. While tracting, my companion and I left a Book of Mormon with an elderly woman. Returning to the woman's apartment about a week later, she opened the door. Before any words were spoken, I felt a tangible spiritual power. The intense feelings continued as Madame Alice Audubert invited us in and told us she had read the Book of Mormon and knew that it was true. As we left her apartment that day, I prayed, "Heavenly Father, please help me to never forget what I have just felt. I never have." In a seemingly ordinary moment, at a door much like hundreds of other doors, I had felt the power of heaven, and I knew that God knew, that I knew that a window of heaven had been opened. These spiritually defining moments come at different times and in different ways, individualized for each of us. Think of your favorite examples in the scriptures. Those listening to the Apostle Peter were pricked in their hearts. The Lamanite woman, Abish, believed the remarkable vision of her father, and a voice came into the mind of Enos. My friend, Clayton Christensen, described an experience during a very prayerful reading of the Book of Mormon this way. A beautiful, warm, loving spirit surrounded me and permeated my soul, enveloping me in a feeling of love that I had not imagined I could feel. And these feelings continued night after night. There are times when spiritual feelings go down into our heart like fire, illuminating our soul. Joseph Smith explained that we sometimes receive sudden strokes of ideas and occasionally the pure flow of intelligence. President Dallin H. Oaks, in responding to a sincere man who claimed never to have had such an experience, counseled, "Perhaps your prayers have been answered again and again, but you have had your expectations fixed on a sign so grand or a voice so loud that you think you have had no answer." The Savior himself spoke of a people with great faith who were blessed with fire and with the Holy Ghost, but who knew it not. We have recently heard President Russell M. Nelson say, "I invite you to think deeply and often about this key question. How do you hear him? I also invite you to take steps to hear him better and more often." He repeated that invitation this morning. We hear him in our prayers, in our homes, in the scriptures, in our hymns, as we worthily partake of the sacrament, as we declare our faith, as we serve others, and as we attend the temple with fellow believers. Spiritually defining moments come as we prayerfully listen to General Conference and as we better keep the commandments. And children, these experiences are for you as well. Remember, Jesus did teach and minister unto the children, and the children did speak great and marvelous things. The Lord said, "This knowledge is given by my Spirit unto you, and save it were by my power, you could not have it. Wherefore, you can testify that you have heard my voice and know my words." We can hear him because of the blessing of the Savior's incomparable atonement. While we cannot choose the timing of receiving these defining moments, President Henry B. Eyring gave this counsel in our preparation. Tonight and tomorrow night, you might pray and ponder, asking the questions, "Did God send a message that was just for me? Did I see his hand in my life or the lives of my family?" Faith, obedience, humility, and real intent open the windows of heaven. You might think of your spiritual memories this way. With constant prayer, a determination to keep our covenants, and the gift of the Holy Ghost, we navigate our way through life. When personal difficulty, doubt, or discouragement darken our path, or when the world conditions beyond our control lead us to wonder about the future, the spiritually defining memories from our book of life are like luminous stones that help brighten the road ahead, assuring us that God knows us, loves us, and has sent his Son, Jesus Christ, to help us return home. And when someone sets his or her defining memories aside and is lost or confused, we turn them toward the Savior as we share our faith and memories with them, helping them rediscover those precious spiritual moments they once treasured. Some experiences are so sacred that we guard them in our spiritual memory and do not share them. Angels speak by the power of the Holy Ghost, wherefore they speak the words of Christ. angels have not ceased to minister unto the children of men. For behold, they are subject unto Christ, to minister according to his command, showing themselves unto them of strong faith and a firm mind in every form of godliness. And the Comforter, which is the Holy Ghost, shall teach you all things and bring all things to your remembrance. Embrace your sacred memories. Believe them. Write them down. Share them with your family. Trust that they come to you from your Heavenly Father and his beloved Son. Let them bring patience to your doubts and understanding to your difficulties. I promise you that as you willingly acknowledge and carefully treasure the spiritually defining events in your life, more and more will come to you. Heavenly Father knows you and loves you. Jesus is the Christ. His gospel has been restored. And as we remain faithful, eyewitness, we will be his forever. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Бид ямар гайхамшигтай цаг үед амьдарч байна вэ? Бид сэргээлтийн хөлийн ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрөхдөө өөрсдийн гэршилж буй одоо явагдаж байгаа сэргээлтийг бас тэмдэглэх нь зүйтэй юм. Бид энэ цаг үед амьдарч байгаад та бүхэнтэй хамт баярлаж байна. Ихэдсэн өөрийг нь хүлээн авахар бэлтгэхэд бидэнд туслахаар хэрэгцээтэй бүх зүйлийг бошиглогчдоор дамжуулан байранд нь үргэлжлүүлэн тавьж байгаа билээ. Тэдгээр хэрэгцээтэй зүйлийн нэг нь хүүхэд өсөр үеийнхний шинэ хөтөлбөр юм. Та нарын олон нь энэ хөтөлбөр зорилго тавих харьяа байгуулгын шинэ бэлэгдлүүд өсвөр үеийнхний бат бөх байдлын чуулган зэрэг төлөвлөрдгийг мэдэрч байгаа. Гэхдээ бид уг хөтөлбөрийн тулгуур зарчмуудыг болон тэдгээр зарчмын хүүхэд өсвөр үеийнхэнд Иесус Христийн сургаалыг зүрхнийхээ гүнд хүлээн авахтан туслах гэсэн зорилгыг хараагаа дээрх зүйлсээр халахж болохгүй. Бид эдгээр зарчмыг илүү сайн судалж мэдснээр үнийг 8-18 насны гишүүдэд зориулсан хөтөлбөр гэдгээс илүү өргөн хүрээнд харах болно. Ихэвчлэн хэрхэн бид бүгдэд өөрийнхөө сайн мэдээг зүрхнийхэн гүнд хүлээн авахд туслахыг хичээж байгааг би ойлгох болно. Ариун сүнс бидэнд хамтдаа суралцахад туслаасаа хэмээн би залбирч байна. Харилцаа бол анхдагч зарчим юм. Энэ нь Иесус Христийн сүмийн нэг хэсэг учраас бид Иесус Христ рүү очихоор үргэлжилж буй аялынхаа явцад харилцааны чухал ач холбогдлыг заримдаа мартдаг. Бид гэрээний замыг өөрсдөө олж түн дээр ганцаараа алхах шаардлагагүй. Бидэнд тэр зам дээр алхаж буй эцэг эх, гэр бүлийн бусад гишүүд, найз нөхөд, удирдагчдийн маань хайр дэмжлэг хэрэгтэй. Энэ төрлийн харилцааг бий болгоход цаг хугацаа хэрэгтэй байдаг. Хамт байх цаг, хамтдаа инээж, тоглож, суралцаж, үйлчлэх цаг, нэг нэгнийхээ сонирхол ба бэрхшээлүүдэд анхаарал тавих цаг, хамтдаа илүү сайн байхыг хичээх үед нэг нэгэнтэй нээлттэй шударга байх цаг, тайван байж, ариун сүнсийг мэдэх цаг хугацаа хэрэгтэй байдаг. Эдгээр харилцаа нь гэр бүл, чуулга, анги, салбар тойргоороо цуглахын нэгэн зорилго юм. Тэдгээр нь үр бүштэй тохиолдлын үндэс суурь юм. Ахлагч Дэйл Гэрэланд эдгээр харилцааг хөгжүүлэх төлөвлөрийг өгөхдөө бид бусдад үр дүнтэй үйлчлэхийн тулд тэднийг Тэнгэрлэг эцгийн мэлмигээр харах хэрэгтэй. Зөвхөн тэгж чадсан тохиолдолд бид бодгалын жинхэнэ үн цэнийг олгож эхлэн бүх хүүхдэд хайрлах Тэнгэрлэг эцгийн хайрыг ухаарах болно хэмээн хэлсэн. Бусдыг Бурхны мэлмигээр харах нь бэлэг юм. Би хүн бүрийг энэ бэлгийгээр илхийлэхэд үрж байна. Бидний нүд харахын тулд нэгддэг учраас бид бусдад Бурхан тэднийг хардаг шигээр өөрсдөө харахад нь тусалж чадна. Ерөнхийдөө Хенри Би Айрон үнийг хүч чадлыг онцлон хэлэхдээ хамгийн чухал нь бусад хүн өөрсдөө жухам хэн болох мөн хэн болж чадхаа танаас сурч мэдэх явдал юм. Миний бодлоор тэд үнийг илтгэл лекцэс биш, харин таны хэн болох талаарх та тэдний хэн гэж бодож байгаа мөн хэн бол шатна гэж бодож байгаа мэдрэмжээс сурах болно гэсэн байдаг. Бусдад өөрсдийнхөө жинхэнэ мөн чанар зорилгыг ойлгоход туслах Ял нь бидний өгч чадах хамгийн агуу бэлгийн нэг бөгөөд бидний зүрх сэтгэлийг эв нэгдэлд хийгээд хайранд нэгтгдэг. Усан нэмэгдэж буй дэлхийн хүчүүд бидэнд нөлөөлөх тусам хайрын харилцаанаас эрэх хүч шадал бидэнд хэрэгтэй болдог. Иймд бид үйл ажиллагаа, уулзалт, бусад цуглалтыг төлөвлөх үедээ эдгээр цуглалтын гол зорилго нь биднийг нэгтгэж Иесус Христийн сайн мэдээг бидний зүрхний гүнд оруулдаг харилцааг бий болгох явдал юм гэдгийг санацгаая. Мэдээж зөвхөн хоорондоо холбоотой байх нь хангалттай, хангалтгүй юм. Янз бүрийн үйл хэрэгт хэвлэлдэн нэгддэг олон бүлэг байгууллагууд байдаг. Хэдий дэмж бид эрэлхийлж буй нэгдмэл байдал бол аврагчид нэг болж өөрсдийгөө түүнтэй холбох явдал юм. Зүрх сэтгэлээ Тэнгэртэй холбохын тулд бидэнд хувийн сүнслэг туршлагууд хэрэгтэй. Ариун сүнс Бурхны үгийг болон хайрыг бидний оюун ухаан зүрх сэтгэлд хүрэх үед тэдгээр туршлага тохиолддог. Энэ ичлэл нь судраар амьд бошиглогчдод ба бусад ихтгэлтэй шав нарын сүнслэгээр өдөгцсөн үгсээр болон намуухан зөөлөн дуу хоолойгоор бидэнд ирдэг. Эдгээр үг нь цаасан дээрх бичиг жихэнд сонсогдох дуу чимээ бидний оюун ухаан зүрх сэтгэлдэх бодлуудаас илүү чухал юм. Бурхны үг бол сүнслэг үж, үнэн ба гэрэл юм. Ингэж бид түүнийг сонсдог. Энэ үг бидний Христэд итгэх итгэлийг бий болгож, нэмэгдүүлдэг ба найманчилж, гэрээний замаар алхан, аврагчтай илүү адилхан болох хүслийг мань бадраадаг. Өнгөрсөн 4 сард ерөнхийлөгч Рассел М. Нелсон бидэнд илчилэлээр дүүрэн энэхүү аялал дэх найманчлалын гол үүргийг олоход тусалсан. Тэр бид найманчлалыг сонгохдоо өөрчлөгдөхийг сонгож байна гэсэн үг. Бид өөрсдийг мань хамгийн сайн хөлбөрөөр өөрчлөх боломжийг аврагчд олгодог. Бид Иесус Христтэй илүү байдал болохыг сонгодог. Хэмээн хэлсэн. Бурхны үгээр дэмждэг энэ өөрчлөлтийн үйл явцаар бид Тэнгэртэй холбогддог. Ерөнхийдөө Нелсоны намжлалын урилгын үндсэн суурь нь сонгох эрхийн зарчим юм. Бид намжлалыг өөрсдөө сонгох ёстой. Хэнийг ч Христэд ирэхэд хүчлэх боломжгүй. Аглагч Ролиний хэлснээр Тэнгэрлэг эзгийн маань хүмүүжүүлэх зорилго нь өөрийнхөө хүүхдүүдээр зөв зүйлийг хийх явдал биш. Харин хүүхдүүд нь зөв зүйлийг хийхээр сонгож улмаар өөртөө адилхан болох явдал юм. Хүүхэд өсвөр үеийнхний өмнөх хөтөлбөрүүд төрөл бүрийн батламж авахын тулд 500 гаруй шаардлыг биелүүлэх хэрэгтэй байсан. Харин одоо үндсэн нэгэн шаардлага тавигдаж байна. Энэ нь аврагчтай илүү адил болохыг сонгох зорилго юм. Бид үүнийг хийхдээ өөрсдийг өдөрдөн чиглүүлэхэд ариун сүнсийг өрж, өөрсдийгөө хамгийн сайн хувилбараар өөрчлөх боломжийг Христэд олгодог. Энэ зорилго нь зорилго тавих эсвэл өөрийгөө хөгжүүлэх дасгалуудаас илүү чухал зүйл бөгөөд зорилго нь зорилтууд нь биднийг ишлэлт сонгох эрх ба намжлалаар дамжуулан Тэнгэртэй холбогдож Христэд ирж түүний сайн мэдээг зүрхнийхэн гүнд хүлээн авахд тусалдаг энгийн нэгэн хэрэгсэл юм. Эцэст нь зүрхнийхэн гүнд Иесус Христийн сайн мэдээг хүлээн авахын тулд бид өөрсдийн цаг зав, авиас чадвараа зориулж золиос гарган оролцох хэрэгтэй. Бид бүгд удах учиртай амьдралаар амьдрахыг хүсдэг бөгөөд энэ нь ялангуяа өсөж буй үеийнхний хувьд үнэн юм. Тэд үйл хэрэгт оролцохыг хүсдэг. Иесус Христийн сайн мэдээ бол дэлхий дээрх хамгийн агуу үйл хэрэг юм. Ерөнхийдөө Эзра Дат Бенсон энэ сайн мэдээг бүх дэлхийд хүргэхийг бидэнд зарилгасан юм. Энэ бол өнөөдөр биднийг нэгтгэх учиртай тэрхүү үйл хэрэг юм. Дэлхийг өөрийн устгалд хүргэх гайхамшигаас зөвхөн сайн мэдээл аварна. Зөвхөн сайн мэдээл бүхэл үндэстэн ясны эрэгтэй эмэгтэйчүүдийг амар амгалан нэгтгэх болно. Зөвхөн сайн мэдээл хүмүүний гэр бүлд баяр хөөр аж жаргал авралыг авчрах болно гэж хэлсэн. Ихэнх тохиолдолд бид өсвөр үеийнхний Христийн агуу үйл хэргийн төлөө золиос гаргахад өрдөг. Мөн золиос гаргах боломжийг олгодог. Ерөнхийдөө Нил Максвелл хэрэв бидний өсвөр үеийнхний Бурхны ажлаас алхах юм бол дэлхийн хүчин мөхөсдөх болно хэмээн сануулсан. Харин эсвэргээр бид өсвөр үеийнхээ хөшөргөжүүлэхдээ тэднийг гүйлгэхэд өрж урилгын дагуу үйлдэх боломжийг өгснөөр сүм гайхамшигтай арга замуудыг урагшлана хэмээн ахлагч Дэвид Эрбит нар хэлсэн байдаг. Хүүхэд өсвөр үеийнхний хөтөлбөр нь өсвөр үеийнхээ хөшөргөжүүлэхэд анхаардаг. Тэд өөрсдөө зорилгоо тавьж сонгож чуулга ба ангийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүд өөрсдийн зохих үүргүүд тухайлагддаг. Тойргийн өсвөр үеийнхний зөвлөл нь тойргийн зөвлөлийн адилаар авралын болон өргөмжлөлийн ажил төлөвлөрдөг. Чуулга ангиуд нь бидэнд өгөгдсөн бурхны ажлыг хэрхэн хийх талаар зөвлөлдөн хурлууд эхэлдэг. Ерөнхийдөө найсан сүмийн өсвөр үеийн танд хэрэв та нар сонгол, хэрэв та нар хүсвэлх том агуу сүртлэг нэгэн үс үйлсийн томхон хэсэг байж чадна. Та нар эхэлсний энэ дэлхий рүү илгээсэн хамгийн шилдэг хүмүүсийн нэг хэсэг юм. Та нар урд өмнөх бүх үеийнхнээс илүүтэйгээр дэлхийд нөлөөлөх ухаалаг ухаалаг илүү мэрэгэн байх чадвартай гэж хэлсэн. Мөнийг удаа ерөнхийдөө найсан өсвөр үеийн танд би та бүхэнд бүрэн итгэдэг. Би та нарт хайртай, мөн эхэлсэнч та нарт хайртай. Бид түүний хүмүүс бүгд түүний ариун ажилд хамтдаа оролцож байгаа гэж хэлсэн. Залуучуудаа та бүгд ерөнхийлөгч найсны та нарт найдах найдварыг мөн энэ ажил та нарт ямар чухал гэдгийг мэдэрч байна уу? Эцэг их насан туршидтай удирдлагчдаа би та нарыг өсвөр үеийнхээ ерөнхийлөгч найсны хардгийн адилаар харахад үрж байна. Та нарын хайр найдварыг өсвөр үеийнхэн мэдрэх үед та тэднийг урамшуул, мөн тэдний хэрхэн удирдахыг зааж улмаар удирдах боломжийг өгөх үед тэдний ойлголт чадвар сайн мэдэн тууштай байдал нь таныг гайхшуулах болно. Тэр Христийн үйл хэрэгт оролцож түүний төлөө золиос гаргахыг сонгохдоо баяр баясгалыг мэдрэх болно. Түүний сайн мэдээ тэдний зүрхний гүнд орж бурхны ажил гайхамшигт арга замаар урагшлах болно. Бид харилцаа, ишлэлт, сонгох хэрэгжилээ, амжилт, золиосын зарчмууд эрэх төлөрөх үед Иесус Христийн сайн мэдээ бидний зүрхний гүнд орох болно гэдгийг амлаж байна. Сэргээлт нь Израилыг гэтлэх, Сионыг байгуулах эцсийн зорилтой хүрэхээр урагшлахыг бид харах болно. Бид бурхны өөрийн хүмүүсийн энэ өдөрт бэлтгэлийн тулд өргөжлүүлэн хэрэгцээтэй бүх зүйлийг хийж байгаа гэдгийг ачиж байна. Бид бүгд Христэд ирж мөн түүгээр төгөлдөрчхөөр хичээх үедээ энхүү ажилтдах түүний мутрыг харах болтугай. Иесус Христийн нэрээр амин. As the youth feel your love and trust, as you encourage and teach them how to lead, and then get out of their way, they will amaze you with their insights, abilities, and commitment to the gospel. They will feel the joy of choosing to engage in and sacrifice for the cause of Christ. His gospel will get deeper into their hearts, and the work will move forward in miraculous ways. I promise, as we focus on these principles, relationships, revelation, agency, repentance, and sacrifice, the gospel of Jesus Christ will seek deeper in all our hearts. We will see the restoration move forward to its ultimate purpose, the redemption of Israel and the establishment of Zion, where Christ will reign as King of Kings. I testify that God continues to do all things necessary to prepare his people for that day. May we see his hand in this glorious work as we all strive to come unto Christ and be perfected in him. In the name of Jesus Christ, amen.
We express gratitude to the Tabernacle Choir at Temple Square for the beautiful music they have provided this morning. The choir will now favor us with Joseph Smith's first prayer. Our concluding speaker for this marvelous session will be President Henry B. Eyring, second counselor in the First Presidency. Following his remarks, the choir will close the meeting by singing, "Come, Thou Fount of Every Blessing." The benediction will then be offered by Sister Michelle Craig, first counselor in the Young Women General Presidency.
Ерөнхий чуулганы энэхүү эхний хуралдааныг нээж хэлсэн ахлагч Мейнсийн залбирлын хариу ирж байна. Гайхамшигтай захаас сайхан дуу хөгжмөр дамжуулан бидэнд сүнслэг өдөөлт ирлээ. Энэ чуулганд урсамжтай болно гэсэн ерөнхийлөгч Раслем Нельсний амлалт аль хэдийн биелж эхлээд байна. Ерөнхийлөгч Нельсон энэ жилийг Бурхан эцэг түүний хайртгүй Есүс Христ хоёрын Йосеф Смитэд үзэгдснээс хойш 200 жилийн ойг тэмдэглэх жил болгон зарласан билээ. Ерөнхийлөгч Нельсон биднийг энхүү түүхэн чуулганд өөрсдийгөө бэлтгэх хувийн төлөвлөгөө гаргахад өрсөн бөгөөд энхүү тэмдэглэлт чуулганыг сүмийн түүхэнд өөрчлөлтийн чухал цэг болох бөгөөд та нарын оролцоо маш чухал гэж хэлсэн. Та түүний захиасыг сонсоод өөрөөсөө миний оролцоо яагаад чухал юм бол хэмээн миний адил асуусан байж магад. Та сэргээлтийн үйл явдлуудын талаар уншиж залбирсан байж болох юм. Магадгүй та Бурхан эцэг өөрийн хайрт хүүг танилцуулсан цөөхөн тохиолдлуудын талаарх түүхийг урд урдынхаасаа илүү уншсан болов уу? Аврагч Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдэд хандан ярьсан жишээнүүдийг та уншсан байж магад. Би энэ бүгдээс гадна өөр олон зүйлийг хийсэн. Би унших явцдаа Бурханы сануур болон эрен үеийн нээлтийн талаарх ишлэлүүдийг олсон. Би энэ чуулганд бэлтгэж байгаа маань миний хувийн түүхэнд өөрчлөлтийн чухал цэг болж байгааг ухаарад даруулсан юм. Би зүрх сэтгэлдээ өөрчлөлт гарахыг мэдэрсэн. Би талархлын шинэ мэдрэмжийг авсан. Үргэлжилж буй сэргэлтийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх энэхүү үйл явцад оролцохоор урагдсандаа би баяр баясгалан дүүрсэн. Би бусад хүнийг хүчин чармайлт гарган бэлтгэсэн учраас илүү баяр хөөр, өөдрөг байдал болон их эзэнт хэрэгтэй байгаа ямар ч ажилд үйлчлэх илүү шийдэмгий байдлыг мэдэрч байгааг нь төсөөлж байна. Бидний хүндэтгэн дурсаж байгаа гайхамшигт үйл явдлууд нь бошиглогдсон эцсийн эрен үеийн эхлэл байсан бөгөөд энэ үед их эзэн өөрийн сүмийг мөн өөрийг нь хүлээн авахаар өөрийнх нь нэрээр нэрлэгдсэн өөрийн хүмүүсийг бэлтгэж байгаа. Өөрийг нь ирэхэд бэлтгэх бидний бэлтгэлийн нэг хэсэг болгож тэр бидний хүн нэг бүрийг өргөх бөгөөд тэгснэр бид дэлхийн түүхэнд урд өмнө гарч байгаагүй сүнслэг бэрхшээлүүдийг сөрөн зогсож боломжуудыг ашиглах чадах болно. 1840 оны 9-р сард бошиглогч Йосеф Смит болон тэргүүн зөвлөлдөх түүний зөвлөхүүд ийхүү тунхаглажээ. Эдгээр эцсийн өдрүүдх их эзний ажил бол мөнх бус хүмүүсийн хувьд туйлын өргөн цар хүрээтэй тэдний ойлголтоос бараг хитэрсэн зүйл мөн. Үүний алдар суу болон сүр жавхланг нь төсөөлж үгээр дүрслэхийн аргагүй юм. Энэ нь дэлхийн бүтээлтээс эхлэн өнөө үеийг хүртэлх үе үеийнхнийг дамжин бошиглогчд болон зөв шударга хүмүүсийн зүрх сэтгэлд оршсоор ирсэн сэдэв юм. Энэ нь үнэхээр тэнгэртч, газар дээрч бүх зүйлс Христ Есүс дотор оршиж түүний дотор нэгдэн дэлхийн эхлээс хойш бүх ариун бошиглогчдын хилсээр ирсэн бүх зүйл сэргэгдэх цаг хугацааны бүрэн байдлын эрен үе мөн. Учир нь энэ эрен үед эцгүүдэд хийсэн амлалтууд ялгуулснаар гүйцэлдэн бүхнээс дээдийн хүчний илэрхийлэл агуу алдар суутай сүр жавхлантай байх болно. Тэд үргэлжлүүлэн хэлэхдээ бид хаант улсыг байгуулахын төлөө мөн хаант улс болон сануурыг бүрэн байдал хийгээд бүрэн алдар суугаар нь үндэслэн байгуулахад урагш ахиж эрч хүчээ нэгтгэх нь цэгцэрч байна гэж санагдана. Эцсийн өдрүүдэд гүйцэлдүүлэх ёстой ажил туйлын чухал бөгөөд энэ нь бошиглогч Даниэлийн дүрсэлснээр алдар суу болон сүр жавхлантайгаар урагш ахихын тулд гигантнүүдээс эрч хүч, урд үе, авьяас бэлэг чадвараа ашиглахыг шаардах болно. Ийм өргөн цар хүрээтэй агуу ажлыг гүйцэлдүүлэх нь анхаарал, хүч чармаалтаа байнга төвлөрүүлэхийг гигантнүүдээс шаардна. Илчлэгдэж байгаа сэргэлтэд бидний юу хийх, хизээ хийх талаар олон тодорхой мэдээлэл хараахан илэрхий болоогүй байгаа. Гэсэн хэдий ч тэргүүн зөвлөл ихэн үеийн тэр өдрүүдэд ч их эзний бидний өмнө тавьсан ажил хэр өргөн цар хүрээтэй гүн гүнзгий болохыг мэдэж байсан. Тохиолдно гэж бидний мэдэж байгаа зүйлсийн цөөн хэдэн жишээг дурдъя. Их эзэн өөрийн гигантнүүдээр дамжуулан өөрийн сайн мэдээний бэлгийг бүх үндэстэн, ястэн, хилтэн мөн хүмүүст боломжтой болгох болно. Хүч чадал болон өснө нэмэгдэх ихтгэлтэйгээр тохинолдох хүмүүсийн загасчд болох хувь хүмүүсийн адил технологи болон гайхамшгууд нь үргэлжлүүлэн үүрэг гүйцэтгэх болно. Бүлэг хүмүүсийн хувьд бид өсөн нэмэгдэж байгаа зөрчилдөөн дунд илүү нэгдмэл болох болно. Бид сайн мэдээний гэрлэр дүүрсэн гэр бүлүүд болон бүлгүүдийн сүнслэг хүч чадлаар цуглах болно. Бүр үл итгэгч дэлхийнхэн хүртэл Иесус Христийн хожмын гэгэлдүүдийн сүмийг мэддэг болж үүнд ирэх бурхны хүчийг ухаарах болно. Итгэлтэй, зоригтой шавнар өдөр тутмын амьдралдаа айж эмээлгүйгээр даруухнаар мөн ил тодор Христийн нэрийг өөрсдөө дээрээ авах болно. Тэгвэл бидний хүн нэг бүр ийм агуу сүр жавхлан тэнхүү ажилд хэрхэн оролцож чадах вэ? Ерөнхийлөгч Нэлсэн хэрхэн сүнслэг хүчинд өсөх талаар заасан. Бид Есүс Христэд өсөн нэмэгдэх итгэлийнхээ улмаас намжлыг баяр хөөртэй боломж гэж үзэх үедээ мөн Тэнгэрлэг эцэг залбирал болгоныг маань сонсдог гэдгийг ойлгож итгэх үедээ мөн зарилгуудыг сахиж тэдгээрийн дагуу амьдрахаар хичээх үедээ үргэлжлэн ирэх илчилтүүдийг хүлээн авах хүч чадалтай өсөн нэмэгддэг. Ариун сүнс бидний байнгын хамтрагч байж чадна. Бидний хүрээлэн буй дэлхий улам харанхуй болсон ч гэрлийн мэдрэмж бидэнтэй байж чадна. Ийм сүнслэг хүч чадалд хэрхэн өснө нэмэгдэж болохын жишээ бол Йосеф Смит юм. Итгэлийн залбирал нь Бурханаас илчлэлт авах түлхүүр гэдгийг тэр бидэнд үзүүлсэн. Тэрээр Бурхан эцэгт түүний залбиралд хариулна гэсэн итгэлтэйгээр залбирсан. Тэр зөвхөн Есүс Христээр дамжуулан өөрийн нүглийн төлөөх гэмжлээс чөлөөлөгдөж чадна гэсэн итгэлтэйгээр залбирсан. Тэр тэрхүү өршөөлийг авахын тулд Есүс Христийн үнэн сүмийг олох хэрэгтэй гэсэн итгэлтэйгээр залбирсан. Йосеф Смит бошиглолын тохинолллынхаа туршид илчлэлтийг үргэлжлүүлэн авахын тулд итгэлийн залбирал хийдэг байсан. Бид өнөөдөр болон хоошид ирэх бэрхшээлүүдтэй тулгарх үедээ үүнтэй адил загварыг дагах хэрэгтэй болно. Ерөнхийлөгч Бригам Янг Бурхнаар өдрүүлэн чиглүүлэгдхийн тулд хожмын гигантнүүдэд алхам тутамдаа залбирахаас өөр арга зам байхгүй гэж хэлсэн байдаг. Ариун ёслолын үргэлж түүнийг санана хэмээх үгс бидний өдөр тутмын амьдралыг тодорхойлох үгс байх хэрэгтэй. Түүнийг гэдэг нь Есүс Христийг хэлж байгаа юм. Үүний дараагийн үгс болох мөн түүний зарилгуудыг дагах гэдэг үгс нь түүнийг санах гэдэг нь юу гэсэн утгатай болохыг заадаг. Бид Есүс Христийг үргэлж дурсан санах үедээ тэр надаар юу хийлгмээр байна вэ гэж чимээгүйхэн залбираад асууж болох юм. Есүс Христэд итгэх итгэлтэйгээр хэлсэн ийм залбирал энхүү хожмын үеийн сэргэлтийг эхлүүлсэн билээ. Мөн энэ нь үргэлжлэн илчлэгдэж байгаа энэ үйл явцад бид бүхний оролцох хэсгийн төвд байх болно. Би та нарын адил ийм залбиралын гайхамшиг жишээнүүдийг олсон. Эхний хүн нь Йосеф Смит. Тэр өөрөөр нь юу хийлгэхийг хүсэж байгааг их эзнээс хүүхдийн шиг итгэлээр асуусан. Түүний хариулт дэлхийн түүхийг өөрчилсөн билээ. Йосеф залбирахаар сөхрөн суухдаа сатаны дайралтад үзүүлсэн хариу үйлдэл нь миний олж авсан чухал сургамж юм. Сатан болон түүний зарц нар бидэнд залбирах ёсгүй гэж бодуулахыг хичээж байдгийг би өөрийн туршлагаас мэднэ. Йосеф Смит өөрийг нь хүлхээр оролдож байгаа хүчнээс чөлөөлж өгөхийг Бурханаас бүх хүчээ дайчлан гуйх үед тусламж хүссэн залбирлынх нь хариу ирж Тэнгэрлэг эцэг Есүс Христ хоёр үзэгдэжээ. Йосефийн залбирал маш чухал байсан учраас сэргээлтийн эхлэлийг зогсоох гэсэн сатаны оролдлого их хүчтэй байсан. Та бидэнд үргэлжилж үү сэргээлтэд гүйцэтгэх үүрэг бий. Гэсэн ч сэргээлтийн дайсан бидний залбирахыг зогсоохыг оролдох болно. Йосефийн итгэл тууштай байдлын жишээ нь шийдэмгий байхад маань бидний хүч хэрхэжүүлж чадна. Энэ бол миний залбирлуудад Йосеф Смитийн төлөө Тэнгэрлэг эцэгт талархах талархал багтдаг олон шалтгааны нэг юм. Үргэлжилж байгаа сэргээлтэд өөрийн үүргийг гүйцэтгэхийг хичээх зур Мормоны номдох Инос надад итгэлийн залбирлын өөр нэгэн жишээ болдог. Таны оролцоо юуч байлаа гэсэн таач мөн түүний хувийн зөвлөгчөө гэж үзэж болох юм. Инос Йосефи адил итгэлтэйгээр залбирсан. Тэрээр энэ туршлагаа дараах байдлаар дүрсэлжээ. Мөн бодгаал минь өлссөн байв. Мөн намайг бий болгогчийн өмнө сөхөрсөн би. Мөн хүчит залбирлаар мөн бодгаалынхаа төлөө гуйлтаар түүнээс гуйсан. Мөн бүхэл өдрийн турш би түүнээс гоё. Тийм ээ. Мөн шөнө ирэхэд би дууга өндөрсөн үргэлжлүүлсээр байсан учраас энэ нь тэнгэрт хүрсэн бүлгөө. Мөн тэгтэл нэгэн дуу хоолой надад ирж өгүүлсэн нь энэ бас нүглүүд чинь өршөөгдсөн. Мөн чи ажиллагдах болно хэмээв. Мөн би энэ бас бурхан худал хэлж ис чадахыг мэднэ. Иймийн тул миний гим зайлуулагдсан бүлгөө. Мөн би хэлв их эзэн энэ хэрхэн бүтв. Мөн тэрээр надад хэлв чи урд нь хизээч сонсож бас хараагүй Христэд итгэлтэй чинь учир буюу. Мөн тэрээр өөрийгөө бие махбодод үзүүлэхээс өмнө олон жил улирч чадна. Иймийн тул яв итгэл чинь чамайг итгээлээ. Чи урд нь хизээч сонсож бас хараагүй Христэд итгэлтэй чинь учир буюу химих үгс бол намайг ажилсан сургамж үгс билээ. Йосеф Христэд итгэж байсан учраас ойн цорхоод очиж сатаны хүчнээс чөлөөлж өгөхийг гуйн залбирсан. Тэр эцэг хүү хоёрыг хараахан хараагүй байсан ч зүрх сэтгэлийнхээ бүх хүчээр итгэлтэйгээр залбирсан. Иносын туршлагаас би бас ийм эрхэм сургамжийг авсан юм. Намайг итгэлтэйгээр залбирх үед эцгийн өмнө аврагч миний өмгөөлөгч болдог бөгөөд залбирлууд маань тэнгэрт хүрч байгааг би мэдэрдэг. Хариултууд ирдэг, ажиллуудыг хүлээн авдаг. Хичүү цаг үед ч амар амгалан баяр хөөргийг мэдэрдэг. Би 12 төлөөлөгчийн чуулгын хамгийн шинэ гишүүн байхдаа ахлагч Дэвид Би Хейттэй хамт залбирахаар өвдөг сөхрөн сууснаа санддаг. Тухайн үед тэр одоогийн миний насан дээр байсан бөгөөд туулж байгаа бэрхшээлүүдэд маа туулж байсан. Төвний залбирч байх үеийн дуу хоолойг би санаж байна. Би харах гэж нүдэн нээгээгүй ч тэр инээмсэглэж байгаа мэт сонсогдож байсан. Төвний Тэнгэрлэг эцэгтэй ярьж байхад дуу хоолой нь баяр хөөртэй байсан. Есүс Христийн нэрээр гэж хэлэх үед нь төвний баяр хөөргийг би оюун санаандаа сонссон. Яг тэр мөчид эцэгт хандан залбирсан зүйлийг нь аврагч баттгаж байгааг ахлагч Хейт мэдэрч байгаа мэт надад сонсогдсон юм. Төвний үгсийг инээмсэглэн хүлээн авах болно гэдгийг би баттай мэдж байсан. Есүс Христийг өөрсдийн аврагч, Тэнгэрлэг эцгийг өөрсдийн эцэг хэмээн итгэх итгэлтэй бидний өсөх үед үргэлжилж байгаа гайхамшигт сэргээлтэд чухал хувь нэмэр оруулах бидний чадвар нэмэгдэх болно. Бид итгэлтэйгээр залбирвал их эзэн өөрийн хоёр дахь эрэлтэд дэлхийг бэлтгэж буй энэ үед бид түүний ажлын чухал хэсэг болох болно. Тэрээр бидний хүн нэг бүрийг хийхэд урддаг ажлыг гүйцэтгүүлэх үедээ бид бүгдээрээ баяр хөөргийг олох болтугай гэж би залбирч байна. Би Есүс Христ амьд гэдгийг гэрчилж байна. Энэ бол дэлхийд ирэх түүний сүм, түүний хаан тулс. Йосеф Смит бол сэргэлтийн бошиглогч. Ерөнхийлөгч Расселем Нельсон бол дэлхийд ирэх их эзний өнөө үеийн бошиглогч юм. Тэрээр Есүс Христийн хожим үеийн гигантнуудын сүмийн сануурын бүх түлхүүрүүдийг атгадаг. Есүс Христийн нэрээр Амен.
Answers come. Blessings are received. There is peace and joy, even in hard times. I remember when, as the newest member of the Quorum of the 12 Apostles, I knelt in prayer with Elder David B. Haight. He was about the age I am now, with challenges I now experience myself. I remember perfectly now his voice as he prayed. I didn't open my eyes to look, but it sounded to me as if he was smiling. He spoke with Heavenly Father with joy in his voice. I can hear in my mind his happiness when he said, "In the name of Jesus Christ." It sounded to me as if Elder Haight felt the Savior was affirming at that moment the message he had prayed to the Father. And I was sure it would be received with a smile. Our ability to make our vital contribution to the wonderful continuing restoration will increase as we grow in our faith in Jesus Christ as our Savior and our Heavenly Father as our loving Father. As we pray in faith, we become a vital part in the Lord's work as he prepares the world for his second coming. I pray that we all may find joy in doing the work he invites each of us to perform. I testify that I know that Jesus Christ lives This is his church and kingdom on earth. Joseph Smith is the prophet of the restoration. President Russell M. Nelson is the Lord's prophet on the earth today. He holds all the keys of the priesthood in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I so testify with joy, solemnly, and in the name of Jesus Christ. Amen.
Jesus. our Father in heaven, how grateful we are for the blessing of having heard thy word through some of thy chosen servants. We are grateful for the things that we have learned and felt through words which have been spoken and through promptings of the Holy Ghost. Heavenly Father, we are so grateful to be alive at this time on the earth when the gospel has been restored, when so many are preparing for the return of thy Son, Jesus Christ. We love him. We are grateful for his perfect example and his great atoning sacrifice in our behalf. We are grateful for his grace, which can change our hearts, which brings joy and peace, which can increase our capacity to do good and become better. Heavenly Father, we pray that we might always hear thy voice and do thy will. We pray for eyes to see and ears to hear those things that we would not normally see and hear. And we say these things in the name of thy beloved Son, the Prince of Peace, the Master Healer, even Jesus Christ. Amen.
Amen. Amen.
This has been a broadcast of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.